Garbė Jėzui Kristui. Prie Marijos radijo mikrofono muzikologė ir bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė. Laida Muzika Sakra yra skirta šventai muzikai. Joje skamba ir yra aptariama religinė, bažnytinė ir liturginė muzikinė kūryba. Šioje laidoje ir vėl svarstysiu muzikos sakralumo arba šventumo klausimą. Po Vatikano antrojo susirinkimo reformų kilę ginčai dėl religinės muzikos porūšių ir jų pavadinimų ir dėl muzikos liturgijoje atspindi įvairius įsivaizdavimus, kas yra šventumas ir kur jis yra, bei skirtingus reikalavimus apeigose skambantiems kūriniams. Apie tai jau nekartą šiose laidose esu kalbėjusi. Bet pradėkime nuo trumputės švelnios Wolfgango Amadeus Mozarto bažnytinės sonatos. Girdėjome pirmą iš 17 Mozarto bažnytinių sonatų. 18 amžiaus vidury Zalcburge tokie muzikiniai intarpai skambėdavo per mišes tarp skaitinio, vadinamos epistolės, ir evangelijos. Pagal Bibliją šventas yra vienas dievas, o žmonės, daiktai, dienos ir kitkas savo šventumą, kuriam nusakyti hebrajų kalboje yra kitas žodis, gauna tik iš jo. Pasak kunigo Danieliaus Dikevičiaus, Dievo šventumas – tai ir jo būties kitoniškumas, ontologinis Dievo šventumo bruožas ir dorovinis tobulumas, moralinis dieviškojo šventumo bruožas. O biblinis žmogaus šventumas reiškiasi trejopai. Kai žmogus yra doroviškai tobulas, kai jis yra įsišaknyjęs į dievišką į kitoniškumą, tai yra priklauso Dievui visą savo būtimi. Trečia, kai jis ne tiek pats kažką nuveikia dėl Dievo, kiek leidžia, kad Dievas veiktų per jį žmonijos istorijoje. Pirmieji krikščionys nebuvo linkę žmogaus gyvenimą skirstyti į sakrum ir profanum, nes visas krikščionių gyvenimas turi būti šventas. Kaip pirmajame laiške korintiečiams parašyta, ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visą darykite Dievo garbei. Taip manė ir ne vienas krikščionių mistikas ar šventasis, kurių tikėjimas rėmėsi gyvojo Dievo buvimo patirtimi. Ši patirtis peržengdavo religinių apeigų laiką ir erdvę. Tačiau ir Biblijoje yra ypatingų už kitą šventesnių vietų daiktų ar laiko, kurie tapo tokie per Dievo apsireiškimus. Čia galėtume prisiminti Gintaro Beresnevičiaus mintis. Šventybė – tai pasaulietiškumo priešybė. Religingas žmogus puikiai tą skirtumą jaučia. Žmogus patiria šventybę, nes ji reiškiasi kaip kažkas visiškai skirtinga nuo to, kas pasaulietiška. Šia šventybės apraiškas, pasirodymus, manifestacijas, Eliadė vadina graikiškų žodžių hierofanija, graikiškai hieros šventas, fenome pasirodyti. Galima tarti, kad religijų istorija susideda iš daugybės hierofanijų. Štai dabar išgirsime giedant apie vieną iš jų, apie angelo apsireiškimą mergeliai Marijai. Kita minimų dalykų, tam tikrų vietų, daiktų ar laiko šventumo reikšmė, taip pat ir dažniausias kasdienis sakrum atskirimo nuo profanų pagrindas – jų pašventimas, paskirimas šventam reikalui. Tuomet šventumas apibrėžtinas ne kaip tobulumas ar dvasinis pranašumas, o kaip orientacija į absoliučią ar dievišką tikrovę. Tokia orientacija gali lemti ir kokybę. Todėl Eglės Laumenskaitės žodžiais – apibūdinimas šventas gali būti vartojamas, apibrėžti tam tikram veiksmui, daiktui, vietai ir laikui, kaip turintiems ypatingą kokybę, skirtingą nuo įprastos, ir nukreiptiems į dievišką sritį. Taigi sakralus ar šventas skiriamas nuo įprasto ar profaniško, tai yra pasaulietiško, bet dieviško, ir šis skirimas taikomas dviems žmogiškos tikrovės pasauliams, ar dviem buvimo joje būdams įvardyti. Krikščionis visą žmogaus veiklą pirmiausia vertina ne tiek pagal rezultatą, kiek pagal nusiteikimą ir intenciją. Tad ir bet kokia muzika gali būti laikoma šventa, jei tik jis skirta šventam veiksmui ir tarnauja Dievo žmonėms, kurie nepriklausomai nuo išprusimo, protinio lygio ir kitko, per krikštą tapo šventovė juose gyvenančios dvasios. Tokia nuostata remiasi tie teologai ir liturgistai, kurie teigia, kad sakrum neglūdi pačioje muzikos esmėje ir muzikos stilius negali lemti šventumo. Anot šių autorių, o jų būtų galima išvardyti ne vieną, muzikos skirstimas į sakrum ir profanum nėra teologiškai pagrįstas ir net nepageidautinas. Nėra kriterijų, pagal kuriuos būtų galima nustatyti labiau ar mažiau šventus garsus, intervalus, akordus, tonaciją, melodijos vingius ir panašiai. Todėl nėra ir vienos neginčytinos bažnytinio stiliaus teorijos. Organizacijos Universaliaus, į kurią susibūrė liturginės pertvarkos aktyvistai, 2004 metų leidinį apie liturginę muziką rašoma. Liturgijoje jokia muzika ar vokalinė ar instrumentinė pati savaime nėra šventa. Eucharistijoje ne muzika šventa, bet gyvi balsai pakrikštytųjų, giedančių Kristuje ir su Kristumi. Pasak vokiečių teologo Manfredo Metzgerio, dvasiška yra tai, kas kyla iš dvasios ir vyksta tikėjime. Nėra jokio daiktų ar erdvės šventumo, nes tie dalykai negali tikėti. Skirstimas į sakralę ir profaniškas rytis panaikintas. Yra tik viena pasaulio tikrovė, tačiau skirtingas elgesys su ja. Ir graiko muzikologo Trasibulo Georgiadės nuomonė. Muzika kaip skambesys visada yra pasaulio padaras, profana. Jos dvasiškumą lemia turinys, intencija, tikslas, paskirtis. O pirmiausia, Dievo žodis, kurią muzika tarnauja. Dabar ir pasiklausykim, kaip garsai tarnauja Dievo žodžiui. Išgirsime Palestrinos pirmo tono magnifikat dviem chorams pradžią. Melizmos tie žodžiais et exultavit džiaugiasi. Pakartoti tai yra išryškinti žodžiai indeo dievu, salutarimeo savo gelbėtoju. Viena aukšti balsai gėda eilutė, kvie efesit mihi magna, nes didžių dalykų padarė man visagalis ir šventas yra jo vardas. Ir vėl dinaminis kontrastas. Fecit potencijam, jis parodė savo rankos galybę. Nuskambėjo renesanso kompozitorius Giovanni Pierluigi da Palestrinos magnifikat fragmentas. Čia laida Muzika Sakra. Svarstome muzikos sakralumo klausimą. Dabar pristatau nuomonės tų autorių, kurie įsitikinę, kad muzika pati savaime negali būti šventa ar profaniška. Jau minėjau Georgiadės nuomonę, kad muzikos dvasingumą lemia turinys, intencija, tikslas, paskirtis, o pirmiausia Dievo žodis, kuriam ji tarnauja. Panašiai teigia ir Hansas Heinrichas Egebrechtas. Pasak jo, muzika tai žaidimas tonais, skambesiais ir triukšmais pagal istorijos sąlygų suformuotą žaidimo taisyklės, kurias apibrėžia racionalios tvarkos reikšmės ir muzikos išraiškos būdai. Tačiame gražiame žaidime dvasiškumo, kaip pačioje muzikoje glūdinčio santykio su Dievu, nėra. Muzika nepasiduoda skirstimui pasaulietišką, bažnytišką, bet ji gali tapti dvasinė arba religinė, bažnytinė, kai yra susiejama su Dievu. O tų susiejimo būdų yra bent septyni. Pavyzdžiui, kūrinys turi prierašą, kuris jos tonų reikšmę nukreipia Dievop, arba kūrinys nuo pat pradžių kuriamas pagal šventą tekstą, arba jam vėliau toks tekstas prirašomas. Muzika su Dievu gali susieti ir numatyta kūrinio paskirtis ir panaudojimas. Taip pat ir paprasčiausias muzikos perkelimas į pamaldas ar bažnyčios erdvę. Dvasingumo aura muzikai paskolina asociacijos ir istoriškai, kaip bažnytiniai sakralus įsitvirtinę stiliaus ypatumai. Taip pat idiomas ir citatos, kurioms pripažįstama dvasiškumo reprezentacija ir kurios veikia kaip tekstas. Galiausiai su Dievu ir sakralumu muzika gali būti susieta per subjektyvų ar kolektyvinį suvokimą, supratimą, nuomonę, kuris skelbia kokią nors konkrečią arba apskritai muziką, kaip susieta su Dievu, nukreipta į jį. Kunigas Joachimas Valošekas prieš 20 metų parašęs knygą Muzikos teologija, kur analizuoja įvairias nuomonės apie muzikos šventumą, teigia, kad labai daug autorių, vartodami sakrum profanum kategorijas, epitetais šventas ar bažnytinis, nurodo ne substancinį muzikos kūrinio aspektą, o tik paskirtį ir funkciją. Tuomet sakrale laikoma būtent apeigoms sukurta muzika. Kaip kad pavyzdžiui ir ši Wolfgango Amadeus Mozarto bažnytinė sonata. Thank you. Girdėjome Mozarto ketvirtą bažnytinę sonatą. Tokio pobūdžio kompozicijos Zalcburgė Mozarto laikais skambėdavo per mišes tarp skaitinio ir evangelijos. Tarp religinės muzikos tyrėjų esama ir manančių, kad sakralumas glūdi pačioje muzikoje. Lenkų muzikologo Bohdano Pociejaus žodžiais jis pasireiškė neįprastais muzikinės substancijos blykstelėjimais. Šie autoriai ieško sakrum elementų arba ilgamžės sakralumo idiomos pačioje muzikos medžiagoje, muzikos kalbos duomenyse, tam tikrose skambesio struktūrose ir poveikyje. Tuomet muzikos turinio elementai dažniausiai apibūdinami religiniais epitetais. Pavyzdžiui, statiška, tai yra pastovi, rami, vienoda, pusiausvyra tėkmė, atitinka amžinybė. Evoliucinė, viskindanti melodika, begalybė. Laisvas tempas, maldos kontempliacija ir panašiai. Pasak Bogdano Pociejaus, iš gelmės kylanti sakrum pasireiškia muzikos paviršiuje ir išorinėje ir vidinėje muzikos struktūroje. Per atskirą garsą, tembrą, melodiją, intervalus, judėjimo pobūdį. Kompozitoriaus Ernsto Kšeneko įsitikinimu, sakralumas arba mūsų girdėjimas muzikos kaip šventos pirmiausia priklauso nuo skambesių organizavimo laike. Todėl sudėtinga 20 amžiaus kūrybą suvokti kaip sakralę nėra sunku, juk ji dažnai atrodo statiška, o ten, kur tarsi nieko nevyksta, nėra aiškaus laiko trukmių pulsavimo, yra amžinybė. Kitas kompozitorius, Olivier Messiaenas, tolimą amžinybės atgarsį randa ir tolygaus metro pulso muzikoje, kaip kad mūsų girdėtose Mozarto sonatose. Tačiau jis daug ryškesnis šio kompozitoriaus sukurtoje trukmių sistemoje, nuolatinėme ritmo varijavime, kuris muzikos vertikalę, tai yra harmonija, ir horizontalę, tai yra melodika, sulieja į slėpiningą įstrižainę. Jau minėtam lenkų muzikologui Bogdanui Pociejui laiko matmuo taip pat atrodo labai svarbus, nors ir ne vienintelis. Jis rašo, metafiziškumas slypi muzikos plėtros tėkmėje, kai laikas praranda savo laikiškumą. Mūsų muzikologė Violeta Tumesonienė, kuri tyrinėjo šiuolaikinių lietuvių kompozitorių religinę kūrybą, būtina sakralumo prielaida laiko pagarbų kompozitoriaus požiūrį, pripažįstantį šventojo rašto žodžio išskirtinumą, ypatingumą, netgi šventumą. Ji pabrėžė ritmo sakralumą, kai siekiama sukurti belaikį muzikos laiką, tarsi litaniją, ir laiko sakralumą, amžinojo buvimo įvaizdį, kuris, pavyzdžiui, Algirdo Martinaičio kompozicijoje Pieta pasiekimas per visišką sekundų dominavimą, vedantį į kontempliaciją. Muzikos intarpėlis. Skambėjo Algirdo Martinaičio palaimintosios mergelės Marijos pasveikinimo iš 5 invokacijų šventajam Pranciškui fragmentas. Pasak rusų muzikologės Margaritos Katunian, sakralė kūrinio sandara lemia 4 archetipai arba pirmavaizdžiai, provaizdžiai. Pirmas – laiko struktūros archetipas, kur nėra ėjimo nuo iki. Jis pasireiškia per teksto struktūrą. Antra – Teksto struktūros archetipas, kuriam būdingas testinumas, o ne pasakojimas. Trečia, melodinės struktūros archetipas, pasireiškintis per melodinės formulės. Ketvirtas, sakralinių simbolių archetipas. Tai tipiniais vingiais, modeliuojančiomis intonacijomis išreikštas etosas. Akivaizdu, kad pirmavaizdžių daugiausia galime rasti vadinamoje tradicinėje senųjų amžių kūryboje. Tačiau šiuolaikiniai kompozitoriai, siekdami sakralumo, gali sąmoningai išvardytais archetipais naudotis. Šventumo bruožų pačioje muzikoje ieškantis autoriai, sakrum ir profanum kategorijas kultūros istorijos perspektyvoje daugiau mažiau relativizuoja. Pasak jų, muzika turėtų būti skirstoma atsižvelgiant į istorinį kriterijų, nes amžiams bėgant keisėsi kultūros kontekstas, klausimo įgūdžiai tradicijos, epochos dvasia ir kita. Wolfo Artlio nuomonė. Sprendžiant apie šiuolaikinės muzikos sakralumą, dera atsižvelgti ir į naujus liturginius reikalavimus. Neverta iš anksto pasmerkti jokios kultui panaudotos muzikos kalbos vien dėl jos kilmės, kuri ne visada mums atrodo šventa. Girdėjome Palestrinos Magnificat pabaigą, doksologiją ir išplėtotą Amen. Tai tiek šį kartą pasvarstymų ir skirtingų nuomonių apie muzikos šventumą. Muzika sakra laidą parengė ir vedė muzikologė bažnyčios vargonininkė Danutė Kalavinskaitė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytoja.